Така, искам да си говорим днеска за... за това, че вярата е отслушане. И за това, че много често ние не разбираме как точно вярата влиза в сърцето на човек. И Божието Слово казва, че това влиза през ухото. Само, че има още нещо между сърцето и ухото. По пътя от ухото до сърцето вярата минава през едно друго място. И днес искам да говорим за това нещо. За това как притегнеме нещата. Има един филм, който днес си мислих за него, който се нарича "Сега ме виждаш" и който е за едни покусници. И там има една фраза, която е много интересна. Казва така, елате близо, защото колкото повече смятате, че се приближавате и че виждате, толкова по-лесно ще ми бъде да ви заблудя. Затова се доближи до мен, защото колкото по-близо си мислите, че сте, толкова по-малко ще видите. И това е всъщност тези, които коментират тази фраза, казват, че това е един принцип при илюзионистите. Те се опитват да ти ангажират зрението максимално. Казват, гледай сега тук какво става, в този момент ти изпускаш най-важно. Това е трик. Защото илюзионистите са научили нещо много важно. И то е, че твоите сетива могат да бъдат излъгани. Като гледаш нещо, това, което виждаш, може да ти може да се заблудиш. Можеш да бъдеш излъган. Има така наречените оптически илюзии, нали? Които ти виждаш нещо и си мислиш, че то е нещо друго, а то всъщност не е. И днес искам да си говорим за това, на какво ни трябва всъщност да се доверяваме, когато изпитваме нещата, които чрез които трябва да вземем някакво решение. И какво Господ ни съветва, как трябва да постъпваме. Искам да отворим на Еклесиаст, как започва Еклесиаст, първа глава, от 2 до 10 стих. Мен ме интересува повече 8 стих, но ще прочетем целия пасаж, просто да видите за какво говори той. Защото той говори много интересни неща. Значи Еклесиаст, първа глава, 2 до 10 стих. Има много такива известни фрази в този текст. Суета на суетите. Казва проповедникът. Суета на суетите. Всичко е суета. Каква полза за човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Едно поколение преминава и другото поколение дохожда, а земята вечно стои също и слънцето изгрява, и слънцето захожда и бърза да отива към място, където трябва да изгрява. Вятърът отива на юг и се връща към север, вятърът постоянно обикаля в отиването си и пак се връща в своите кръгообращения. Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, където отиват реките, там те непрестанно отиват. Всичките неща са досадни. Човек не може да изкаже доколко. Окото не се насища с гледане. Нито се напълня ухото с слушане. Каквото е станало, това е, което ще стане. Каквото е било извършено, това е, което ще се извърши. Няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже, виж, това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас. И така. Онзи, който имаше огромно богатство и огромна мъдрост да вижда живота около себе си, той казва, каква досада е всичко с това. Суета на суетите. Ти можеш само да го гледаш. Се прочетем още малко по-надолу, какво казвам. Но той казва нещо много важно. Че окото не се напълня с гледа. И ухото не се напълня с слушане. Ние знаем от словото и от живота си, че когато човек слуша музика, това влияе на неговото емоционално състояние. Има музикални терапии. Човек може да се успокоява с музика. знаем за историята за Давид и за Саул, че понеже Саул имаше зъл дух от Господа и Давид му свиреше и когато свиреше Давид, духът го оставяше Саул. Той не беше толкова зъл. Не винаги. Но това, което знаем е, че музиката може да те успокоява и може да ти влияе, докато я слушаш обаче. След това, когато тя спре да свири, това не ти остава. Не можеш да си я...
Да
се напомпаш така малко, нали? Да ти остане за по-дълго време. Също и с гледането. Гледаш и после забравяш. Трябва пак да гледаш. Това той казва, Еклесиаст казва, това са неща, които ти не можеш да ги събереш, не можеш да ги натрупаш. Те трябва непрекъснато наново и наново да ги ползваш, за да може да ти влияят по начина, по който ти влияят. И става ясно, че когато ти търсиш нещо да натрупаш, то трябва да бъде нещо друго. Не трябва да бъде нещо, което се гледа, нещо, което се чува. Можем да развием нещата и за яденето. Яденето също те ползва, но пък не можеш да го натрупаш. Това е опасно. И в Еклесиаст 5 глава, 10 и 11 пише така. Който обича среброто или парите, защото среброто е символ на парите и на богатството, който обича среброто, не ще се насити от сребро. И тук той говори за нещо много важно. За една дума, която ние знаем в словото, че става дума за алчност. Това, когато ти искаш да имаш повече, да притежаваш повече. И Божието слово, най-мъдрият човек, който е бил, нали, освен Исус Христос по земята, казва, ако ти търсиш богатство, никога не можеш да спреш. Да търсиш богатство. Винаги ще... Ако сърцето ти благоволява в това да имаш повече, ти винаги ще искаш да имаш още повече. И няма край. И няма да имаш мир в това нещо. Той каза, не ще се насити от сребро. Нито с доход оня, който обича изобилието. И това е суета. Когато се умножават благата, умножават се и ония, които ги ядат. И каква полза има на притежателите им, освен да ги гледат с очите си? Еклесиаст говори за едно нещо. Когато ти искаш нещо да придобиеш, ти трябва да имаш основание. То трябва да ти трябва. Трябва да ти върши работа. Трябва да ти е необходимо. Не можеш да събираш нещата просто е така, за да ги имаш. Защото единственото, което можеш да правиш, е да ги гледаш. Нали? Те не те ползват. Ние днеска не събираме блага толкова, въпреки че има и вещомани. Много често събираме пари. Нали? В съвременния свят много важно да имаш повече пари и човек събира повече пари. Той не ги гледа буквално. Не си ги държи вкъщи под дюшека, както са правили едно време. Сега си ги събира в банката и само си ги гледа на екрана. Ай, колко са му станали, колко лихва е получил. Но те всъщност не го ползват в момента. Той само може да ги гледа. Тук тия деца по банките. Да не го взима персонал. Така. И така, виждаме, че Еклесиаст казва, че това, което нашите сетива, нашето око, нашето ухо, те не се насищат. Това, което влиза в тях, то няма никаква... не може да ни ползва... не може да ползва човека в неговия живот. И това е много интересно. Защото днеска ние имаме една култура около нас, която просто... е залипнала толкова много в това да се гледа, да се гледат повече филми и да се слуша повече музика. Непрекъснато се слуша нещо. Нали, ако тръгнете по улицата, ще видите, че днес има много повече хора с слушалки на ушите, отколкото едно време. Едно време беше наистина хитро да ходиш с локмен, нали, да слушаш музика. Обаче днес просто си е задължително. Дали човек ще ходи, дали ще бяга, дали ще прави нещо друго, т.е. си слушалки на ушите. В моята работа по-голямата част от хората работят с слушалки на ушите. Значи си гледаш една, една зала, в която има някои човека, които работят заедно. Всеки слуша своята си музика, а някой дори си е пуснал музика, и, но само той си е слушал, всички останали не я чуват, защото се слушават. И това е реалност в момента.
Има такива вече дискотеки, четах някъде, където всеки си отива с музика. И пълна тишина да трансбираш. Ако си мръгне някакво, барното обслужа такова и всеки танцува.
Всеки си се клати нещо,
да,
и
да,
това
е. Много, било много успешен експеримент, някакъв казва. Не знам. Само съм го чувал някъде.
Сега искам да отидем на числа 15 глава, 38 до 41 стих. Числа 15 глава, 38 до 41 стих. Тук съм ви извадил някои неща, които Господ говори за, за нашите сетива. Господ? 38-45. Говори на Израилтините и заповяда им да правят във всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си, да турят син шерит по ресните на всичките си краища. Така днес, като виждаш един евреин, искаш да разбереш дали е религиозен, гледай дали има ресни по дрехите и дали има син шерит по тях. Защото това е в Моисеевия закон записано. Въпросът е защо трябва да има тресни. И това да ви бъдат за ресните, като ги гледате.
За напомняне пишете.
Да, да помните всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате. И да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир които неща вие блудствате. Значи тук е още един недостатък на нашите сетива. И това е, че не само, че те това, което влиза през тях, не ни ползва, като само гледаме и слушаме, ами очите ни, той казва, това, което виждаме, ние бутстваме с него. И тук е само малко по-сериозно ще го разгледаме този въпрос. Така, да помните и изпълнявате всичките ми заповеди и да бъдете свети на вашия Бог. Аз съм Господ, вашия Бог, който ви изведох из египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог. И така, Господ им казва, внимавайте какво гледате. Внимавайте какво гледате, защото очите ви бързат против това, което гледате. По-добре гледайте това, което аз ви казвам да гледате. Но понеже мене не може да ме виждате, направете си нещо, което да гледате, което да ви отдалечава от другите неща, които ви изкушава. Има една плаца по средата на пътя към Нью-Йорк. И веднъж сбъркахме, отидохме там да пазаруваме. И там има магазини за евреи, с еврейски дрехи, с кошерни дрехи. И като влезеш в този магазин, си викаш, какво продават тия тук? Идеята е да продават дрехи, които не изкушават по никакъв начин. И ти като ги видиш, си викаш, това са някакви изпаднали, вече никой не ги купува, тук си гледали. Се прилиш, като погледнеш цената и викаш, какво става тук, как съм влязал? Нали? Обаче точно така. Защото, нали, има специално дизайнери, само с това се занимават, да бъдат дрехи, които са, които не изкушават окото. Защото по своите си очи, подир които неща вие бутствате, казва Господ, и те го четат това нещо. Евреите го четат това нещо и виждат, че те имат проблем с това, което гледат и трябва да внимават какво гледат. И внимават какво обличат. Което е си един вид страх от Бога. Здравословен. До някъде. В първото послание на апостол Йоан, във втора глава, 15 до 17 стих, пише така. Сега вече трябва да знаем, че става дума за Новия Завет, където той говори на вярващи, на хора, които познават Исус Христос, които са новородени и които имат разбирането и силата на Духа да вършат това, което е право пред Господа. Което не е вярно в Стария Завет. Там още Духът не беше даден. И той каза така: не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. И тази заповед, тя е много специална, защото човек не може да я изпълни сам. Той има нужда Господ да говори в тия неща. И когато той казва Йоанна, не любете света, той говори на вярващите, които имат силата на Бога да го разберат и да го направят това нещо. Защото всичко, що е в света, и той дава примери, похотта на плътта. Ма това не е в света около тебе. Това е вътре в тебе. Пожеланието на очите. Това не е около тебе. Това е вътре в тебе. И тук се говори за това, което до тук вече споменахме няколко пъти, че твоите очи пожелават. И ти трябва да внимаваш, какво гледаш. И Господ в Стария Завет им даде ресни, които да гледат непрекъснато. Като видиш някой и той ако е евреин и ако всичко е както трябва, той има ресни по себе си и ти очите поглеждаш в ресните. Сидиш син ширит и си викаш, абе, за какво бяха тия ресни? Да си спомня, че Моисеевия закон има много заповеди, постановление, трябва да внимавам да ги чета и да бързам да ги изпълнявам. И щеславието на живота. Щеславието на живота пак не е около тебе, то е в тебе. Да, около тебе има много неща, които са, нали, света ти ги предлага и ти казва, че ти трябва да ги търсиш тия неща, но всъщност вътре в твоето сърце има едно желание тези неща да бъдат. Има едно желание ти да бъдеш почетен, ти да бъдеш добре, ти да имаш един егоизъм, който си е вътре в тебе, това ще слави. В момента, в който той говори за света, всъщност той говори за света, който е вътре в нас. И той казва, това нещо не е от Отца. Това не е от Бога, което е вътре в тебе. Това ти е от света около тебе, от света, който лежи разтлан пред Бога и лежи в грях. И ти си част от него. И ти, когато ти го виждаш това в себе си, трябва да знаеш, че това не ти от Бога. И това е много важен текст за всички уния, които се основават на чувствата си. Аз чувствам, че, нали, така почувствах, че трябва един какво си да направя днес. Внимавай. Ние имаме чувства. Но не всички чувства са от Бога. Не всички чувства са правилни. Ти трябва да изпитваш нещата. А как ги изпитваш? Чрез сетивата, които те мамят, които блуждаят, трябва да има някакъв начин, чрез който ти да изпитваш нещата. Нали? И светът преминава и неговите походи, а който върши Божията воля, пребъдва до века. И така, той казва, внимавайте, не любете света, нито това, което е на света, защото този, който люби света, всъщност в него няма любов към Бога, защото света е противник на Бога. И така, той казва, не вървете против походите, които света ви предлага, но вършете това, което Господ иска. И а защото неговата воля пребъдва до века. И тук имаме само още два примера за това, как ние искаме нещата да бъдат видими, нещата да бъдат по-възприемани телесно. В Матей 16 глава 4 стих Исус Христос казва така: зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. И остави ги и си отиде, защото бяха дошли при него и го питаха, ти какво знамение правиш сега, за да повярваме в тебе? Истината е, че Исус Христос направи много знамения, за да може хората да ги привлече и да дойдат при него и да видят, че той е Божия син, за да им покаже, че той е Божия син. Но целта беше друга. Не да повярват чрез знаменията. В Лука 16 глава, 27 от 31 стих, една част от притчата за Лазар. А той рече, това е Аврам. А не, това е богаташа, който е в ада. Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, да прати Лазар, който беше умрял заедно с него. Той му каза, прати го обратно при живите. Пратиш обратно в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства, за да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам казва, имат Моисея и пророците, нека слушат тях. А той рече, Не отче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. А той му каза, ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. И така, това е наше желание да ги виждаме нещата, да ги разбираме по-плътски, е нещо, което Господ се бори с него. Когато ние виждаме, че Господ се бори с него, това, което ние трябва да направим, ние също да започнем да се борим с него. Кажем, добре, аз трябва да внимавам как гледам и как възприемам нещата. Дали чакам? Много хора ще ви кажат днес, аз, ами Господ на мен не ми говори. Нищо не ми е казал. Трябва Господ да отиде специално при него, нали, да му каже нещо, за да той да се поинтересува. Музика. И така, почваме да преминаваме в другата част. Нали, как трябва да възприемем нещата, как трябва да слушаме. Темата за това, че вярата от слушане, ние говорим често за нея, защото ние знаем, че ние вярваме в един невидим Бог, който никой не може да го види с очи. И това, че той е невидим, не е някаква случайност или нещо, което така просто от само себе си е такова. В него има много дълбока скрита причина. Господ иска ние да го възприемаме не чрез очите си, не чрез ушите си. Нали, тук има едно противоречие, което ще го изясним, защото нали, вярата е от слушане. Не трябва да ги използваме тия уши, обаче за нещо по един особен начин. И отиваме на Йоан 4 глава 46 до 53 стих. Евангелието от Йоан 4 глава. Впрочем, Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус му рече: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник му каза: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми. Каза му Исус: иди си, синът ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде. И когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив. А той ги попита в кой час му стана по-леко и те му казаха: в седмия час треската го остави. И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Слава Бог. Но как започва цялата история? Човек иска Исус да дойде с него, отиде да пипне сина му, дали да се помоли над него, да го докосне и да го изцели. И Исус му говори за неговата вяра и казва: вие искате да виждате нещата как става. А от вас се иска да вярвате. Да не гледате с очите си. И му каза, нали, а той му се моли, защото това е сина. И той му казва: иди си, син ти е жив. Няма, вика, да ви се даде друго знамение, освен знамението на пророк Йона. Какво беше знамението на пророк Йона? Покайте се, защото Господ ще дойде и ще съсипе това място. Това им казал Йон. Три дена обикаляш и само това им говориш. С настървение. И те се покаяха. Престанаха да ядат. Даже не даваха на животните да ядат. И Господ ги пожали. Те повярваха това, което беше казано. И Господ ги пожали. И така човека повярва на думата, която му рече Исус. Той беше дошъл за знамение. Той беше дошъл да го вземе и да го заведе при сина си. Но не го получи. Исус знаеше какво да направи, защото той вижда сърцето на човека, знае колко вяра има в него. И той му каза: синът ти е жив. Ако ти вярваш, че аз съм той, който може да го изцели, би трябвало това да ти е достатъчно. И слава на Бога. Само беше достатъчно. Той повярва, че наистина няма нужда Исус Христос да слиза заедно с него. Да прави нещо. Да помаха върху детето. Може само да каже дума. И детето ще оздравее. И като му повярва, и като видя, значи той отиде при един пророк, но там се срещна с друг пророк и повярва в един друг пророк. И като разбра кой е този, когато вярва, повярва и той и целият му дом. И това му беше знамение за него. Че не е както ти гледаш, а е както вярваш. В Римляни 10 глава 20 стих Павел споменава Исаия и казвал: Исаия се усмилява да каже: намерен бях от ония, които не ме търсеха, явен станах на тия, които не питаха за мене. И така, ако ти питаш за Бога, би трябвало Господ да ти стане явен. Ма явен е свързано с виждане, явление, нещо, което ти виждаш. Но ние не говорим за такова нещо. Ние не говорим за нещо, което ти виждаш. Но се оказва, че всъщност ти започваш да виждаш Бога, когато започнеш да питаш за Него. А 2 Коринтини, 5 глава, 7 стих казва: защото с вярване ходим, а не с виждане. И тук този стих е в скоби, защото предполагам, че не във всички преписи, които са стигнали до нас от посланието към коринтините, той е там, така че те са го сложили в мини скоби, да се знае, че не знаят дали не е бил добавен повече, по-късно, защото го няма всички преписи. Може да са го пропуснали в някои преписите. И затова е в скоби. Но това е нещо, което е в пълно съгласие с всичко останало, което ние четем в Словото. И това е, че ние имаме нужда да ходим, ама тук не става дума за ходене, нали, с крака, а за живот, начина по който живеем. И той казва: ние не, християните, ние, които вярваме и познаваме Бога, ние не живеем според това, което виждам. Ние не използваме очите си, за да разсъждаваме. Ние вярваме и чрез това, което вярваме, това, на което вярваме, то е онова, което ни мотивира и то е онова, което определя начина, по който живеем. Това е спасителната вяра. Защото вярата без начин на живот, който е основан на нея, не може да спаси никого. Вярата без дела е мъртва. Може ли такава вяра, вика, да те спаси? Е така. В Римляни продължаваме от Римляни 10 глава, 13-17 стих. Тук вече започваме да виждаме връзката между вярата и сетивата ни. Само, че не става дума точно за сетивата. Защото всеки, това е 13-17 стих на 10 глава на Римляни, защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Всеки, който потърси Бога и поиска от Бога, Господ ще му даде спасение. Как прочие ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой от нас е повярвал на това, което сме чули? И тъй, вярването е от слушане. Ухото има за какво да бъде използвано. И окото има за какво да бъде използвано, като понеже ли можем и да четем. В това време, когато това се е говорило, Божието слово се е проповядало най-вече чрез един чете, много слуша. Защото са били по-малко тези, които са можели да четат. Днеска, слава на Бога, много често ние си го четем сами, защото то е достъпно за всеки един от нас. Господ ни подари преди няколко стотин години печатарската машина и стана много лесно всеки да има Божието слово вкъщи. А къщи се напълниха и с много други неща, печатани. Но Библията може да влезе в дома на всеки един и той да има цялото Божие слово. Ние вече живеем в едно друго поколение, дето стана още по-лесно да имаш Библията в един друг вариант, нали? Но там пък има други проблеми. И така, вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. Това, което Исус Христос говори, когато ти го слушаш, можеш да повярваш. Можеш да се спасиш, като го повярваш това нещо. И така, сега. Трябва да се поговорим малко за вярата. Какво представлява вярата? Разбрахме, че вярата е от слушане и че ние можем да повярваме тогава, когато чуваме Божието Слово, когато чуваме Христовото Слово, когато чуваме това, което Исус Христос говори. Това основно е онова, което четем от Библията. Основно е онова, което е написано в някои библии с червен букви, защото това са думите, които Исус Христос изрича. Нали? Човек може да се ограничи само до това. Аз не съм си го говорили за това нещо. Бре, много голяма тая Библия, много сложно за разбиране. Отваряш, взимаш си една двуцветна, нали, като тази, и търсиш само където е червеното. И го четеш само него. Ако нещо ти направи впечатление, не искаш да разбереш нещо повече за контекста, четеш и обстоятелствата отстрани. Но това ти е достатъчно за твоята вяра. Четеш само това, което Исус Христос ти казва. В Евреи 11 глава, 1 стих, пише така. Главата за вярата. А вярата е даване на твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. На български текст е невероятно хубав. Края на стиха. Убеждения за неща, които не се виждат. Номер 6. Всеки изтръпва. Дали моето дете сега ще... Дали мене ще ми извика? Yeah. И така. Какво е вярата? Вярата е убеждение за неща, които не се виждат, но за неща, които сме чули от Божието Слово. По-нататък в тази глава ще четете всеки неща за това как с вяра разбираме. Нали, в трети стих пише, с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй, защото невидимото не стана от видими неща. И тук една тема само ще засегнем. Тя е много дълбока, нали? Но ние само ще споменем, че има и невидими, и невидими неща. И видимите неща са тези неща, които ние ги виждаме с очите си. А невидимите неща са неща, които ние не можем да ги видим с очите си. И въпреки това можем да ги видим. Защото не ги гледаме с очи. И гледаме с вяра. Обаче той каза така. Когато слушаш Божието Слово и го приемаш и си убеден, че е вярно, искам да видите, че Словото, като влезе в ухото, преминава през едно място, преди да влезе в сърцето. И това е твой ум, който ги претегля нещата. С вяра разбираш. Ума е този, който разбира. Той анализира. Ти разбираш, че световете са били създадени с Божие Слово. Тъй, защото видимото не стана от видими неща. Ние разбираме, че създадени с Божие Слово, защото четем и Бог рече да бъде светлина, да бъде вода, да бъде суша посред водите. Така нататък. И всичко стана така. И ние четем или слушаме и го виждаме в ума си. И го приемаме. И казва Божието Слово. И сме убедени, че е точно така е станало. Днеска някой ще дойде и ще каже, не, не, всъщност в Библията то пише така, обаче не е станало точно така. Става дума за проверка дали си убеден. Ти убеден ли си, че това, което пише е точно така? Ти го виждаш. Как е станало? Ти се опитваш да си представиш как в тъмнината се появява светлина. Посред водата се появява сушата. И затова Господ прави всичко останало. Ти си го представяш в главата, защото Господ ти го е дал това нещо. Той ти е дал очи да гледаш, той ти е дал уши да слушаш, но и ти е дал още едно нещо. Той е дал възможност словото му да живее вътре в теб. И в твоята глава се появяват едни образи, които не влизат през очите. Те не влизат през очите. Те влизат през ухото. И ти си убеден, че е точно така. И това е вярата, за която, вярата, за която говори словото, е това. Казва, аз съм убеден. Моята логика, моя разум ми говори, че е точно така. И тук има много, много странни неща, нали? Някой ще каже, добре, как да повярвам? Аз не мога да повярвам. Обаче във всъщност Господ ни е дал инструмент, чрез който ние можем да повярваме. И трябва да ви кажа, че много рядко се говори за това нещо, но всъщност вярата е нещо, което не е, не е отделен от мисленето и от логиката, и от аргументите, и от фактите. Напротив, има много стихове, които Господ казва, че ни трябва да внимаваме, че трябва да разсъждаваме за тия неща. Господ не се страхува от това ти да разсъждаваш върху това, което четеш. Защото според Него, ако ти разсъждаваш върху това, което четеш, ти ще вярваш повече. И така, когато ти слушаш, ти трябва да разсъждаваш. Ухото казва, претегля думите. Както езика, лицето притегля вкуса. Нали? Ти усещаш вкуса с устата си. А Божие Слово казва, твоето ухо може да претегля думите. Твоето ухо като сетивен орган, то не може да претегля думите, защото то претегля звуците. Но след него имаш един друг орган, който Господ нарича ухо. И това е твой начин да разбираш това, което слушаш като слово. Не като звук, не като музика. Музиката е отделно. Говорим за думи. Господ ти е дал едно ухо вътре в тебе. След това ухо, което се вижда тук и вътре, които са механизмите и органите, които преобръщат звука в електрически импулс и го пращат към мозъка. И вътре в този мозък има едно ухо, което претегля думите и преценява нещата. И Господ изисква ние да внимаваме как слушаме. Преди малко ви говоря, че трябва да внимаваме как гледаме, защото имаме проблеми с това, което виждаме. При слушането не е точно така. Там проблемът е малко по-различен. Проблемът е, че когато влезе това нещо в ухото ти, всъщност е същото, нали? Ти трябва да внимаваш какво гледаш и трябва да внимаваш какво слушаш. Трябва да ги претегляш нещата. Има неща, които трябва да ги пускаш да влизат, има неща, които не трябва да ги пускаш да влизат. И говорим само за думи, не говорим за звуци. Онова, което е от Божието Слово, ти трябва да внимаваш на него, да го пускаш да го слушаш по-често, то да влиза в тебе и да го складираш в сърцето си. Това е нещо, което можеш да складираш, това е нещо, което те ползва, дори след като спреш да го чуваш. Има думи, които обаче трябва да внимаваш да не влизат в ухото ти. Когато ги чуеш, трябва да ги спираш. Има много примери, които мога да ви давам за лоши думи, но най-вече има думи, които противоречат на това, което Господ говори. И принципът е много прост. Ако това, което Господ ти казва, е истина, онова, което противоречи на това, което Господ ти казва, е лъжа. Тоест, трябва да внимаваш. Трябва да претегляш истината и лъжата и да събираш това, което Господ ти говори, а това, което е противно на Бога, трябва да го махаш от себе си и да го забравиш и да не се съобразяваш с него. В Евреи 2 глава от 1 до 3 стих казва така. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на това, което сме чули. Ето, ние трябва да внимаваме на това, което слушаме. И тук не става дума за звуци. Това, което сме чули. Да не би да го изгубим някога, защото словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата. Говори за Стария Завет. Но как ще избегнем ние, ако пренебрегваме едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които го бяха чули. Нека той говори за онези думи с червено, които са написани в Новия Завет, в някои библии, които са пряката реч на Исус Христос. Така, за ни трябва много да внимаваме на това, което чуваме. И като казва внимаваме, трябва да разберем, става дума да го пазим, да го събираме и да го помним. Просто да се грижим за него, то да бъде в нас, в ума ни и в сърцето ни. И ние знаем, че препоръката от Бога е да го живеем това нещо, което го чуваме, защото ако не го живеем, ние ще го забравим. Всяко едно нещо, което аз поне, нали, има хора, които като помнят много, като чуят нещо и го запомнят. Има пък други, които са визуално едно нещо, като го видят и го запомнят. Им е по-лесно после да го възпроизвеждат. Аз не мога. Ако едно нещо не го направя, не го разбера как точно е, не разбера смисъла, който е в него, аз го забравям. И така казва, внимавайте на тия неща. Пазете. Всеки според неговия си начин, но Господ казва, ти трябва да, както евреите, трябваше да си направят ресни, за да помнят Мойсеевия закон. Така ние днеска ни нямаме ресни. Обаче за нас остава това условие да внимаваме на това, което Господ ни говори, да го пазим и да го изпълнявам. Защото е страшно. Едно време Господ говореше чрез пророците в разни частични откровения, казва Павел в Атина. Обаче сега, в последно време, той говори, или мисля, че това беше в Евреи, говори нам чрез Сина. И това е страшно. Господ слезе на земята в плът и ходеше по тази земя между нас, между онези, които са живели тогава, и им говореше думи от Бога. Нямаше вече пророци, нямаше вече такива посредници. Господ дойде при човека. Му говореше лице в лице. Който иде, който дойдеше при Исус Христос, получаваше думи от Бога. Лице в лице. Нещо, което само Моисей имаше при това привилегията. И другите искаха, ама нямаш. Само Моисей. Арон и Мириам, брат ми и сестра му, каха, само Моисей ли е пророк? И ние сме пророци. И Господ ги извика и им каза, вижте сега. Така, аз като говоря с човека, нали ще му говоря така, с видени. Обаче с Моисей не е така, аз с него говоря лице в лице. Господ им обясни, че Моисей е специален. Изведнъж се оказа, че когато Исус Христос дойде, всички станаха специални. Ние всички сме привилегировани, всички сме специални днес. Господ ни говори директно на нас. Той казва, автора на Еврей казва, внимавайте. Ако Господ дойде, за да ни говори лично, колко повече трябва да внимаваме на тия думи и да се стараем да ги изпълняваме. Колко е по-важно това нещо за нас. И така, и трябва да внимаваме на нещо особено. Ние не внимаваме на това, което виждаме. Ние не търсиме нещо с очите си. Нашите очи търсят нещо, но ние трябва да внимаваме, да не го търсим с очите си. Нашите уши търсят нещо. Но ние трябва да внимаваме какво слушаме. Да не го търсим с ушите си. Това, което трябва да внимаваме, е да търсим Божието Слово и да го слушаме и да го изпълняваме. За да не би да го изгубим някак. Амин. И накрая искам да прочетем второ послание към Коринтяни, 4 глава. Искам да си я прочетем цялата. Второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 4 глава. Зато и като имаме това служение, нека всеки един от нас се замисли какво служение има той, защото Господ има служение за всеки един. Ако ти още днеска го нямаш, трябва да знаеш, че Господ има служение за теб и ти просто трябва да го помислиш и да го потърсиш. Господ ще ти го даде и ще го изяви, и ще го изгради и ще го утвърди в тебе. Просто трябва да го потърсиш. Като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обесърчаваме, но се отрекохме от тайни и срамотни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Защото ние не проповядваме себе си. Но Христа, Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исуса. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христов. А ние имаме това в съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна плът. Така, защото смъртта действа в нас, а живота във вас. А като имаме същия дух на вяра, според писанието, писаното «Повярвах, затова и говорих», то и ние, понеже вярваме, затова и говорим. Понеже знаем, че Той, който е възкресил Исуса, Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса и ще ни представи заедно с вас, защото всичко това е заради вас, тъй защото благодата, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божията слава. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния, всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. Слава на Бога! Защото тук Той казва много неща, за които ни касаят всеки един от нас. Всеки един от нас е придобил милост. И тази милост, която ние сме придобили, тя ни позволява да не се обесърчаваме. Той започва текст и завършва с това, че ние не се обесърчаваме, че ние имаме една сила от Бога. Тази сила е основана в това, че ние всеки един от нас е видял милостта на Бога за себе си. И то не се случи. То не се случи. Той казва, къде казва, че знае. Понеже знаем, в 14 стих, той казва, понеже знаем, той не използва думата вярно. А казва, знам. Нали? Той е видял, че Господ ще го възкреси заедно с Исус. Е така и ние да бъдем такива. Наистина да нашето вярване да не се основава на нещата, които сме видяли. На нещата, които сме разбрали за Бога. Всеки от нас има задължение да разбере какъв е Господ, като чете това, което Исус Христос говори. Защото ти можеш да вярваш много неща, но Господ иска да разбереш кой е Той и има един единствен начин да разбереш Той какъв е и това е в думите на Исус Христос. Той е там. Аз казвам, Исус Христос съм преди всичко това, което ви говоря. Слава на Бога!